Еврейчүүдэд бичсэн загтал. Еврей 1-р бүлэг. Эрт үед иш үзүүлэгчдэр дамжуулан эцэг өвгөдөд олонтой бас янз бүрийн замаар айлтсан бурхан. Эдгээр цингүүдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр томилсон ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандж хэлв. Хүн түүний цог жавхсан гингэгэ. Түүний мөн чанарын бодит илэрхийлэл ба эрх мэдлийнх нь үгээр бүхнийг барьдаг болоо. Тэр нүглийн ариусхлыг гүйцээгээд өндөр дагч агуу ихийн баруун гарт залрав. Тэр тэнгэрч нараас илүү эрхэм нэрийг өвлсөн шиг тэднээс илүү эрхэн дээд нь болсон юм. Учир нь бурхан тэнгэрч нарын алинд нь ер нь
чи бол миний хүү, би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн
гээд бас
би түүнд итгэн болно, тэр надад хүү минь болно
гэж айлтсан юм бэ. Тэр анх төрсөн түүнийг дэлхийд дахин авчрахдаа
бурхны бүх тэнгэрлчүүд түүнд мөргөгдөн
гэж айлдж тэнгэрлчүүдийн тухай тэр.
Тэр тэнгэрлчүүдээ салих үйлчлэгчдээ гадийн дөл болгодог
гэдэг бол харин хүүгийн тухай.
Бурхан минь, таны хаан ширээ үеийн үед үнэн зөвийн очирт таяг нь таны хаанчлалын очирт таяг мөн. Та зөвхт байдлыг хайрлсан бөгөөд хууль бусыг үзэн яджээ. Тиймээс бурхан, таны бурхан түншээс ч дээр таныг баяр баясгалангийн тосоор тослов
гэжээ. Бас
эзэн та эхэнд дэлхийг суйрлуулсан бөгөөд тэнгэрс таны мутрийн бүтээл билээ. Тэд мөхөх боловч та үлдэн, тэд бүгд хувцас адил хуучран. Та тэднийг бүтээлэг мэт ороож тэд хувцас адил бас өөрчлөгдөн. Харин та хэвээр таны онжил эс төгсөн
гэдэг. Харин тэр тэнгэрч нарын алинд нь өрн
байснуудыг чинь би чиний хөлийн гişхүүр болгох хүртэл миний баруун гарт залрагтун
гэж айлтсан бэ. Тэд бүгдээрээ авралыг өвлөгчдийн төлөө үйлчлэлд илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү? Еврей 2-р бүлэг. Тиймээс бид гунсаад өнгөрчгүй тулд сонссноо тун анхаарах ёстой. Учир нь тэнгэрлэгч нараар хилүүлсэн үг баттай байсан бөгөөд альва тэрсэл ба дуулуургуудл нь шударга хариугаа хүртсэн бол бид ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зугатаах билээ? Энэхүү авралыг эхлээд эзэн айлтсан бөгөөд сонсон нь бидэнд батлсан юм. Бурхан бас хүслийн дагуу тэмдэг хийгээд гайхамшигар янз бүрийн хүчит үйлс болон ариун сүнсний бэлгүүдээр гэрчилсэн билээ. Учир нь тэр бидний ярьдаг эрх ертөнциг тэнгэрлчүүдэд захируулсангүй, харин нэг нь хаа нэгтээ инхүү гэрчилжээ.
Хүн гихч юу болоод та түн санаа тавина вэ? Эсвэл хүний хүү гихч юу болоод та түүнийг анхаарна? Та түүнийг тэнгэр элч нараас арай дорд болгож цог жавхлан ба хүндэтгэлийн тэтгэмийг түүнд та өмсгөж нутрийнхаа бүтээлүүдийг захируулахаар томилжээ. Та бүх юмсыг түүний хөлдөр оруулсан
гэжээ. Учир нь бүх юмыг түүний эрхэнд оруулахдаа эрхэнд нь оруулаагүй юугч тэр үлдээсэнгүй. Харин эдгээр бүх юм түүний эрхэнд орсныг бид хараахан үзээгүй л байна. Харин бурхны нэгүслэр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд тэнгэрлэгч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхтан хийгээд хүндэтгэлийн тэтгэм өмссөн Есүсийг бид хардаг. Олон хөвгүүдийг цог жавхсан давчрахта тэдний авралын зохиогчиг зовлонгоор төгс болгох нь түүн зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд түүгээр бүх юмс байдаг. Учир нь ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ахтуус гэж дуудахаас ичээгүй бөгөөд
таны нэрийг би ахтуу нартай томхоглоё. Чуулган дунд би таныг магтан дуулна.
Мөн
би түүнд найдан намайг болон надад бурхны өгсөн хүүхдүүдийг харагтун
гэжээ. Тийхүү хүүхдүүд нь мах цусны тасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас тасархай болсон. Ингэснээр тэр үхлийн хүч буюу диаволыг үхлээрэн устгаж бүх насаараа үхлийн айцаад боолцогдож байсан бүгдийг чөлөөлөх юм. Учир нь тэр үнэхээр тэнгэрч нарт бус, харин Аврахамын мөрөнд санаа тавьдаг. Тиймээс бурхны өмнө өршөөнгүү итгэмжит тэргүүн дахилж болж хүмүүсийн нүглийг цагаатхын тулд тэр бүх талаараа ахトゥ нартаага адил болох ёстой байв. Учир нь тэр өөрөө соригдсон золон эдлсэн тул соригдогсдод тусалж чадна. Еврей 3 дугаар бүлэг. Тиймд Тэнгэрлэг дуудлагыг хуваалцагч ариун ахトゥ нараа бидний хүлээн зөвшөөрдөг элч ба тэргүүн дахилч болох Есүсийг ажилцгаа. Түүний бүх гэрт Мосе итгэмжит байсны адил тэр өөрийг нь томилсон нэгэнд итгэмжит байсан юм. Учир нь барилгачин барилгаасаа илүү хүндэтгэл хүлээдгийн адил Мосегоос илүү их алдрыг тэр хүртэх зогстойд тооцогдсон юм. Учир нь аливаа барилга хэн нэгнэр баригддаг. Харин бүх юмсыг барьсан бурхан мөн. Учир нь хожим яригдах ёстой гэрчлэлийн төлөө Мосе үйлчлэгчийн хувьд түүний бүх гэрт итгэмжит байсан. Харин Христ хүүгийн хувьд түүний гэрт итгэмжит юм. Бид зориг болон найдварын сайрхлаа эцэс хүртэл бат сахиваас бид түүний гэр болоё. Тиймээс ариун сүнс
өнөөдөр та нар түүний дуг сонсох хаваас цүлдэг сорилтын өдөр тэрсэлдэг шиг та нар зүрхээ бүү хатуурвал тэн дэсгүүд чинь сорилтоор намайг сорж 40 жилийн турш үйлсийг минь гарсан. Тэм би энэ үеийнхэн дуурлаж тэд зүрхэндээ үргэлж төрөлддөг. Тэд миний замыг мэдсэнгүй гэж хэлв. Тэд амралт руу минь нис орно гэж би хилэгнэн ангалав.
Гэжээ ахトゥ нараа та нараас хэн нэг нь ёрийн итгэлгүй зүрхтэй байж амьд бурхнаас салахгүй хэмээн болгоомжлогдв. Харин өнөөдөр гэгдэж л байгаа бол би биенээ өдөр бүр зоригжуулагдв. Нис бөгөөс та нараас хэн нэг нь чинь нүглийн мэгтлэр хатуурхви. Учир нь бид итгэлийнхэн эхлэлийг эцсээ хүртэл бат сахиваас Христийн хуваалцагчд болсон байна. Энэ нь
өнөөдөр та нар түүний дууг сонсох аваас тэрсэлдэг шиг зүрхээ бүү хатуурул
гисэнчлэн юм. Сонссон атал тэрсэлсэн хэн бэлээ? Үнэн дээр Мосегийн дор Египтээс гарсан тэд бүгдээрээ биш гэж юу? Тэр 40 жилийн турш хэнт хэлэгнэв? Нүгэл үлдэж цүлд биен унагстад биш үү? Амралт руугаа эс оруулна гэж тэр хэнт амдгаалсан бэ? Дуулгаргүй байсан тэдэнд биш үү? Итгэлгүй учир тэд орж чадаагүй бид хардаг. Еврей 4-р бүлэг. Ингэхээр түүний амралт руу орох амлалт байгаа учраас та нараас хэн нэг нь өөрийгөө түнд хүрсэнгүү гэж санах вэ гэдгээс эмээцгэн. Учир нь сайн мэдээ тэдэнд луга айдл бидэн түгүглэгдсэн. Гэтэл тэдний сонссон үг тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл үг сонсогчдийн дотор итгэлээр холбогдоогүй ажээ. Түүний ажлууд дэлхийн суураас дууссан хэдий ч түүний
тэд амралт руу минь нис орно гэж би хилэгнэн анбалсан
гэж айлсанчлан итгэгч бид тэрхүү амралт руу ордог. Учир нь тэр 7 дахь өдрийн тухай хаа нэгтэ
Бурхан бүх ажлаасаа 7 дахь өдөр амрав
гэжээ. Тэнд бас
тэд амралт руу минь нис орно
гэсэн бай. Иймд тийш орох зарим нь үлдсэн бөгөөд урд нь сайн мэдээ сонссон дуулгаргүйгээсээ болж орч чадаагүй учир
өнөөдөр та нар түүний дууг сонсох аваас зүрхээ бүү хатуурул
гэж урд айлсныхаа адилаар тэр удаан хугацааны дараа Давид өнөөдөр хэмээн хэлүүлж дахин нэгэн өдрийг тогтоов. Учир нь Йошуа амралтыг тэдэнд өгсөн бол түүний дараа тэр өөр өдрийн тухай ярихгүй байхсан. Тэгэхлээр Бурхны хүмүүст амралтын өдрийн амралт үлддэг. Учир нь Бурхан өөрийн ажлаас амрахны ажил хин түүний амралт руу орно. Тэр нь ажлаасаа амарсан юм. Иймд дуулгургүй өнөөх жишээгээр хин нэг нь унчихгүй тул тэрхүү амралт руу орохыг хичээцгэн. Учир нь Бурхны үг амд бөгөөд идэвхтэй. Хоёр талдаа эртээ ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг уй мууч хийгээд нугас чүмгийг салж нэвтрэн ордог агаад зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм. Түүний хараанаас нуугдах нэгж бүтээл өгөө. Харин түүний мэлмийн өмнө бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоё. Түүнд бид элтгдэг. Иймээс тэнгэр залрсан агуу тэргүүн дахилч болох Бурхны хүү Есүс бидэнд байгаа тул хүлээн зөвшөөрдөг итгэлээ бат баримтлая. Учир нь бидэнд байгаа нь бидний мөхөсдлийг өрөвдөж эс чадах тэргүүн дахилж бас харин нүгэлгүй атлаа бүх талаар бидэн шиг соригдсон нэгэн билээ. Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт тусдах нэгүүлсийг олж өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүүлсийн хаан ширээнд зоримгоор очицгоё. Еврей 5 дугаар бүлэг. Учир нь хүмүүсээс авагдсан тэргүүн дахилч болгон бэлэг болоод нүглийн төлөө дахил өрөхгийн тулд бурханд хүмүүсийн төлөө томилогддог. Тэр өөрөө ч мөхөслөөр хүрээлэгдсэн учраас үл мэдэгчийг болон төрөлдөгчийг өршөөх чадвартай байна. Энэхүү шалтгааны учир тэр хүн нүглийн төлөөх тахилыг хүмүүсийн ба түнчлэн өөрийнхөө төлөө өргөх ёстой ажээ. Хинч өөртөө энэ хүндллийг авахгүй, харин Аарон айл бурхнаар дуудагдсан давна. Түүнчлэн Христ тэргүүн дахилч болон өөрийгөө алдаршуулаагүй, харин түүнд
"Чи бол миний хүү, би чамайг өнөөдөр төрүүлв"
гээд бас өөр газар
"Чи бол Мельхизедекийн хэрэгмийн дагуу мөнхийн тахилч юм"
гэж айлдагч нь алдаршуулсан юм. Тэрээр махан биеийн өдрүүдэд өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэнд чанга хашгиран нулимсаараа залбирал ба гуйлтаа өргөсөн. Тэр имээдэг байсан тул бурхан түүнийг сонссон билээ. Тэрээр хүүн байсан хэр нь зовсон зүйлсээсээ дуулуурт суралцсан. Тэр төгс болгогдсоноор өөрт нь дуулууртай байдаг бүхэнд мөнх авралын их үндэс нь болсон бөгөөд бурханаар Мельхизедекийн хэрэгмийн дагуу тэргүүн дахилчаар өргөмжлөгдөв. Энэ талаар ярих зүйл бидэнд их байна. Харин та нар хатуу жигтэй болсон тул тайлбарлахад бэрх байна. Учир нь энэ цагт та нар багш байх ёстой боловч та нарт бурхны үгсийн ихний үндсүүдийг заахын тулд дахин та нарт хэн нэгэн хэрэгтэй аж. Та нарт бор хоол бус, харин сүү хэрэгтэй болсон байна. Учир нь сүүгээр амьдрагч бүр зүвд байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр балчир аж. Харин бор хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зориулагддаг. Тэдний дасгалцсан нь сайн үг ялгахад суралцжээ. Еврей 6 дугаар бүлэг. Тиймээс Христийн тухай балчир ойлголтыг орхиж төлөвшөл өөд тэмүүлцгээ. Ингэхдээ үхмэл үйлсээс гэмшлийн болон бурханд итгэх итгэлийн баптизмуд болон гар тавих тухай үхэстээс амьлуулагдах болон мөнх шийтгэлийн тухай суурийг дахин дахин тавихгүй бай. Бурхан зөвшөөрвөл бид үүнийг хийнэ. Учир нь нэгэнтээ гэгэрүүлэгдсэн бөгөөд Тэнгэрлэг бэлгийг амссан ариун сүнсний хуваалцагч болсон Бурханы сайн үгийг болон эрх үеийн хүчийг амссан атлаа дараа нь завхаарагсад дахин шинээр гэмших боломжгүй. Учир нь тэд өөрсдөө Бурханы хүг дахиад цодолж илэрхий голомшиг болгодог ажээ. Учир нь өөр дээр нь үргэлж асгарах борог уудаг өөрийг нь эдлэгсэд ашигтай ургамал гаргадаг газар нь Бурханаас ерөөл авдаг. Харин тэр нь өргөст бут болон халгааг ургуулбал хэрэггүй болж хараалд ойртон шатаагдж төгсдөг. Хайртууд минь, хэдийгээр бид энхүү ярьж байгаа боловч та нарын тухай илүү сайн зүйлс буюу авралыг дагалддаг зүйлсийн талаар итгэлтэй байна. Учир нь Бурхан та нарын ариун хүмүүст үйлчсэн бөгөөд үйлчлэн байгаагаараа өөрийнх нь нэрийн төлөөх үйлс болон хайрыг чинь мартахаар шудраг бус биш. Харин хүсэл маань үнэг бүр чинь найдварын бүрэн баталгааны төлөө эцсээ хүртэл ажилхан хүтэн чармаалт гарган хойрог байлгүй, харин итгэл ба төвчээрээр амлалтууд өвлөгсдгийг дуурайхсад байцгаа. Учир нь Бурхан Абрахамд амлалт өгөхдөө өөрөөсөө агуу хинээрж андгаалах боломжгүйгээс хойш өөрөөрөө тангаргалж
"Би үнэхээр чамайг ёроон адислан, би чамайг улам олон болгоно"
гэж айлтжээ. Тэгэхэд Абрахам төвчээртэй хүлээснээр амлалтыг хүртжээ. Учир нь хүмүүс өөрсдөөсөө агуу нэгнэр андгаалдаг бөгөөд тэрхүү андгаа тэдний хувьд аливаа зөрчлийг төгсгөх баталгаа нь болдог. Тиймээс Бурхан амлалтыг өвлөгчдөд өөрийнхөө зорилгын өөрчлөгдөшгүйг үзүүлэхийг хүсэн андгаа өгчээ. Өмнө маань тавигдсан найдварыг барьж авахар хоргодох газар руу зугатаагч бид Бурхны хувьд худал айлдах боломжгүй хоёр өөрчлөгдөшгүй зүйлээр дамжуулан хүчтэй урам авахын тулд тэгжээ. Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт бөгөөд найдвартай хөдөлгөөнгүй ба хүшгний дотор нэвтрэн ордог. Мелхиседекийн хэрэмгийн дагуу үүр тэргүүн дахилж болж бидний төлөө урд маань гүүх чадал Есүс тийшээ орсон билээ. Еврей 7-р бүлэг. Учир нь энэ Мелхиседек бол Салемийн хаан, хамгийн дээд бурхны дахилч бөгөөд хаадыг хятаад бутаж ява Абрахамтай уулзж түүнийг ерөөсөн юм. Абрахамч бүх олзнийхоо 11-ийг түүнд таслан өгчээ. Нэрийг нь орчуулбал эхлээд зүвд байдлын хаан, дараа нь Салемийн хаан буюу амар тайвны хаан авая. Тэр эцэггүй, ихгүй, ураг, удамгүй, эхлийн өдөрч үгүй, амийн төгсөлч үгүй, харин бурхны хүүтэй адил болгогдож үүрд тахилчаар байдаг ажээ. Өвөг Абрахам олзноосоо 11-ийг түүнд өгсөн. Тэр хүн ямар агуу байсныг харагт уу? Тахилчийн үүргийг хүлээн авдаг Ливийн хүүгүүд өөрсдийн ахトゥу нараас буюу Абрахамын удмаас гаралтай хүмүүсээс ч 11-ийг цуглуулах хуулийн тушаалтай ажээ. Харин тэр тэднээс угсаасан бусч Абрахамаас 11-ийг хураасан бөгөөд амлалттай нэг-нэг ерөөв. Гэтэл ямар ч маргаангүйгээр баг нь агуу нэгнэрээ ерөөгддөг юм. Энд үхэх хүмүүс 11-ийг авдаг юм бол тэнд амд гэж гэрчлэгдсэн авдаг байна. 11-ийг хүлэн авч Леви хүртэл Абрахамаар дамжуулан 11-ийг өгсөн гэж хэлж болох юм. Учир нь Абрахам Мелхиседектэй уулзах үед Леви эцгийнхээ ууцанд байсаар байв. Төгс төглөр байдал нь Левихний тохилчийн үүргээр ирдэг байсан юм бол учир нь үүндээр үндслэн хүмүүст хууль өгдөг байв. Юунд Аароны хэрэгмийн дагуу нэрлэгдэлгүй Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу гарч ирэх өөр тахилч цааш хэрэгтэй болов. Тахилчийн үүрэг өөрчлөгдөхөд хуульч өөрчлөгдөх зайлшгүй байдал бий болдог ажгүй. Учир нь өөрийнх нь талаар эдгээр зүйлс яригдаж буу тэр хүн өөр овогт харьяалагдсан бөгөөд тэр овгоос хинч тахилын ширээнд үйлчлээгүй юм. Учир нь бидний эзэн бол Йодогаас гаралтай нь тодорхой бөгөөд тэр овогт хамаатай тахилч нарын талаар Мосе юу ч хэлсэнгүй. Мелхиседектэй адил өөр тахилч гарч ирсэн бол энэ нь уламж тодорхой юм. Тэрээр махан биед хамаатай тушаалны хуулиар бос харин мөхсгүй амийн хүчээр гарч ирсэн юм. Учир нь
чи бол Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу мөнхийн тахилч юм
гэж гэрчилсэн байна. Учир нь нэг талаар урдын тушаалыг дорой ба ашиггүйгээс нь болж хүчингүй болгож буу бөгөөд учир нь хууль юугч төгс болгосонгүй. Нөгөө талаар илүү сайн найдвар өгөгдөж үүгээр бид бурханд ойртдог. Андгаагүй биш тул үнэн дээр тэд андгаагүйгээр тахилчнаар болсон ажээ. Харин тэр өөрт нь
эзэн андгаасан бөгөөд санаагаа өөрчлөхгүй. Чи бол мөнхийн тахилч
гэж айлтсан нэгний тангаргаар болсон юм. Тинхүү Есүс илүү сайн гэрээний батлан даагч болов. Нэг талаас урдийн тахилч нар үү олноороо байсан. Учир нь тэднийг ажлаа үргэлжлүүлэхэд нь үхэл саад болжээ. Гэтэл нөгөө талаас тэр мөнхөд байдаг тул үл өөрчлөгдөх тахилчийн үүрэгтэй. Тимээс тэр өөрөөр нь дамжуулан бурханд ойртогсдыг бүр мүүсэн аварч чадна. Учир нь тэр тэдний төлөө зөөшлөн залбирахын тулд үргэлж амьд байдаг. Учир нь бидэнд ариун гимгүү бузартаагүй агаад нүгэлтнүүдээс тусгаарлагдсан тэнгэрээс өндөрт өргөмжлөгдсөн тийм тэргүүн тахилч байх нь зохилтой байв. Тэр тэдгээр тэргүүн тахилч нарын адил эхлээд өөрийн нүглийн төлөө дараа нь хүмүүсийн нүглийн төлөө өдөр бүр тахил өргөх шаардлагагүй. Учир нь тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө тахил гаргахдаа үүнийг нэг мөсөн хийжээ. Хууль нь мөхс хүмүүсийг тэргүүн тахилчаар томилдог бол хуулийн дараа ирсэн тангаргийн үг нь харин мөнхө төгс болсон хүүг томилдог билээ.
Еврей 8-р бүлэг. Ярений маань гол нь тэнгэрдэг сүр жахланд нэгний баруун гарт заларсан. Тийм тэргүүн тахилч бидэнд байгаа явдал юм. Тэрээр ариун газрын хийгээд хүн бус харин эзэн босгосон жинхэнэ асын үйлчлэгч. Учир нь тэргүүн тахилч бүр бэлэг хийгээд тахил өргөхийн тулд томдөгдсөн байдаг тул энэ тахилчч мөн өргөх ямар нэгэн юмтай байх хэрэгтэй. Хэрв тэр газар дээр байсан бол тахилч биш байх байсан. Учир нь хуулийн дагуу бэлгүүдийг өргөдөг тахилчд байсан. Тэд тэнгэрлэг юмсийн хуулб ба сүудэрт Мойше асыг басгаж дуусгах гэж байхад нь түүнд хэрхэн заавчснаар үйлсдэг. Учир нь тэр
чамд уулан дээр харуулсан загварын дагуу чи бүгдийг хийхийг анхаар
гэсэн юм. Харин идэгвэ тэр гойцсан үйлчлэлийг хүлээн авсан бөгөөд тийхүү илүү сайн амлалтуу дээр тогтоосон илүү сайн гэрэний зууч мөн. Хэрв тэрхүү анхных нь дутагдалгүй байсансан бол хоёр дахийг нь хайх завсаргүй байх байсан. Учир нь тэр тэднээс дутагдал олоод
Архтун Израилийн гэр ба Юдагийн гэртээ шин гэрээ байгуулах өдрүүд ирж байна гэж эзэн айдаж байна. Энэ нь бидэднийг Египтийн нутгаас дагуулан гарахаар гараасан хөдөлсөн тэр өдөр эцгүүдтэй нь байгуулсан гэрээтэй адилгүй юм. Учир нь тэд миний гэрээн дотор байгаагүй, би ч тэднийг хайхраагүй гэж эзэн айдаж байна. Эзэн ийн айдаж байна. Учир нь тэр өдрүүдийн дараа Израилийн гэртээ байгуулах миний гэрээ энэ юм. Би хуулиудаа санаанд нь оруулж зүрхэнд нь бичнэ. Би тэдний бурхан болж тэд миний ард түмэн болно. Тэд хажуудах болон ахトゥ болгондоо эзнийг мэд гэж сургахгүй. Учир нь өчүүхнээс агуун хүртэл бүгд намайг мэдэх болно. Учир нь би тэдний гим бурууд өршөөнгүй хандана. Би цаашид нүглийг нь эс дурсан.
Гэв тэр шин гэж айлтахта анхныхыг хуучин болов. Хуучирч утсан юмс алга болоход бэлэн байдаг. Еврей 9-р бүлэг. Тэгэхлээр анхны гэрэн энэ дэлхийн ариун юмс ба үйлчлэлийн тогтоолуудтай байжээ. Эхлээд асар бэлтгэгдсэн юм. Түүний дотор дэлхийн суур, ширээ болон тавиг талах байв. Энэ нь ариун газар хэмээгддэг юм. Хоёр дахь хөшгөний ард ариунаас ариун газар гэгддэг асар байв. Тэнд утлаг дахлын алтан ширээ, алтаар битүү бүрсэн гэрэний авдар байв. Авдар дотор мана агуулсан алтан сав, Аарон авчирсан тавиг болон гэрэний хавтангууд байлаа. Уршуулын суудлыг халахлагч алдрын хэрүүбүүд дээр нь байсан. Гэвч одоо энэ талаар нэг бүрчлэн ярь чадахгүй. Эдгээр нь ийхүү бэлт гэгдэг мэт. Тахилт нар үйлчлэлийг үүсдэгээр ихний асарт байн ордог бөгөөд харин хоёр дахь хэсэгт жилд ганц удаа зөвхөн тэргүүн дахирч ордог. Ингэхдээ тэр өөрийн болон хүмүүсийн мэдлгүйгээр үйлсэн нүглийн төлөө өргөх цусгүйгээр эс ордог байжээ. Эхний асар байж байхад ариун газар руу орох зам нээгдээгүй хിവэр байгаа. Ариун сүнс харуулж байна. Энэ нь өнөө үеийн зүүрлэл юм. Ёсоор нь өргөддөг бэлэг ба тахил нь үйлчлэгчийг мөс чанараар нь төгс болгох чадахгүй. Энэ нь өөрчлөлтийн үе хүртэл тогтоогдсон хоол, унд, олон янзын угаал бүхий зөвхөн махан биед хамаатай тогтоолууд юм. Харин Христ ирэх сайн юмсийн тэргүүн тахилчаар ирэхдээ илүү агуу бөгөөд илүү төгс асраар нэвтрэв. Энэ асар гараар хийгдээгүй. Өөрөөр хэлбэл энхүү бүтээлийнх биш ажээ. Тэр яманы болоод туглын цусаар бус, харин мөнхийн золилтыг агуулан өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. Учир нь махан биеийг цэвэршүүлэхийн тулд бузардагсдийн дээр яманы болоод бухийн цус охин бярууны үнсийг цасаж ариусгадаг юм бол тэгэх тусмаа мөнх сүнсээр өөсөвгүй өөрийгөө бурхан дөргсөн Христийн цус нь мөс чанарыг маань өхмөл үйлсээс цэвэрлэн амьд бурханд үйлчлүүлэн шүү дээ. Тийм учраас тэрээр шин гэрэний зууч мөн. Энэ нь анхны гэрээн дор үйлцсэн зөрчлийг золихын төлөө үхэж дуудагдсан хүмүүст мөнх хүвийн амлалтыг хүлээн ахуулахын тулд болоё. Учир нь хаан гэрээс байна. Тэнд гэрээслэгчийн үхэл зайлшгүй тогтоогдсон байх ёстой. Учир нь гэрээслэгч амьд байхад гэрээс нь хизээч хүчнтэй болохгүй тул үхсний дараа тэр нь хүчнтэй болох аж. Тиймд анхны гэрээч цусгүйгээр батлагдаагүй юм. Учир нь хуулийн дагуу тушаал бүрийг Мосе бүх хүнд айлцсны дараа тэрээр тугал болон яманы цусыг ус, час улаан ноос, хисопийн мүчрийг авч уг ном дээр болон бүх хүн дээр цацаад
энэ бол бурхны таанартад тушаасан гэрэний цус мөн
гэж хэлжээ. Үүний айдлаар тэр асар ба үйлчлэлийн бүх сав суулга дээр цус цацав. Хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршигддэг бөгөөд цус урсахгүйгээр өөшл үгүй ажээ. Тиймээс тэнгэрлэг юмсын хуулбаруудын хувьд эдгээрээр цэвэршигдэн, харин тэнгэрлэг юмс нь өөрсдөө эдгээрээс илүү дээр тахлуудаар цэвэршигдэх шаардлагатай байв. Учир нь Христ жинхэнэ юмны хуулбар болох гараар хийгдсэн ариун газарт ороогүй, харин идүгэ бидний төлөө Бурхны оршихуд үзэгдэхийн тулд тэнгэрт өөрт нь орсон билээ. Тэргүүн дахиж жил бүр ариун газарт бусдын цустай ордог шиг тэр дахин дахин өөргөн өргөх албагүй байв. Тийм бишсэн бол ертөнцийн суураас хойш тэр үргэлж зовх ёстой болно. Харин идүгэ үеийн төгсгөлд өөрийгөө тахил болгон нүглийг зайлуулахын тулд тэр ганц удаа үзэгдсэн юм. Ганц удаа өгөхн хүмүүс тогтоогдсон. Үүний дараа шүүгдхийн адил тийхүү Христ мөн олны нүглийг үүрхийн тулд ганц удаа өргөгдсөн бөгөөд хоёр дахь үзэгдэхтэй нүглийн талаар бас харин өөрийг нь тэсэн ядан хүлээгсдэг аврах болно. Еврей 10 дугаар бүлэг. Учир нь хуульд эрх сайн юмсын жинхэнэ дүр нь бус, харин сүудэр нь байдаг тул хууль жил бүр байнга өргөдөг өнөөхөл дахлуудаар ойртон эрэгчдийг төгс болгож чадахгүй. Эс бөгөөс үйлчлэгчд нь нэгэнт цэвэршигдээд нүглийн мөс чанар нь чаашид байхгүй болсон тул тахилгалхаа болсон байх байсан шүү. Харин тэр тахилд нь жилийн жилд нүглийн сануулга бүү. Учир нь бух ямааны цусаар нүглийг авч хаях боломжгүй юм. Тиймээс тэр ертөнцид ирэхдээ
та өргөл ба тахилыг хүсээгүй. Харин та надад бий бийлдсэн. Шаталт ба нүглийн тахилыг та истаалав. Тэгээд би үзэхтэн. Бурхан минь, хүслийг тань үлдэхээр би ирлээ. Миний тухай хуйлмал ном бичигдсэн гэж хэлсэн.
Гэв дээрхийг хэлэхдээ
тахил ба өргөл, шаталт ба нүглийн тахилыг та хүсээгүй. Та тэднийг истаалав. Эдгээр нь хуулийн дагуу өргөгддөг
гэсэн дараа нь тэр
үзэгтэн хүслийг тань үлдэхээр би ирлээ
гэж хэлв. Тэр хоёр дахыг нь тогтоохын тулд анхныхийг нь зайлуулдаг. Энэхүү хүслээр бид Есүс Христийн бүгдийн төлөө нэг мөсөн бие өргсөн өргөлөөр ариусгагдсан юм аа. Дахилч болгон өдөр бүр үйлчлэн нүглийг хизээч зайлуулж үлч чадах өнөөхөл дахлуудаа дахин дахин өргсөөр зогсдог. Харин тэр нүглийн төлөө ганц тахил үүр дөргөд Бурхны баруун гарт заларсан бөгөөд үүнээс дайснуудыг нь хөлийх нь гисгүр болох хүртэл хүлээж байна. Учир нь тэр ариун болгодогсдыг ганц тахилаар үүрд төгс болгочээ. Ариун сүнс бидэнд мөн гэрчилдэг. Учир нь тэр
эзэн айлдаж байна. Тэр өдрүүдийн дараа тэдэнтэй байгуулах гэрээ энэ юм. Би хуйлуудаа тэдний зүрхэнд тавина. Тэдгэрийг ухаан санаанд нь бичнэ
гэж цааш нь
би цаашид тэдний нүглийг тэдний хуйлбас явдлыг ис санана
гэжээ. Эдгээрийн үйлчлэл хаа байв. Тэнд цаашид нүглийн төлөөх тахил үгүй бол ийм дахтунараа бидэнд Есүсийн цусаар махан бий болох хөшгөөрн дамжуулан түүний нээсэн шин амт замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул мөн бидэнд Бурхны гэрдэх агуу тахилч байгаа тул ёрын мөс чанараас цэвэрлэгдэхийн тулд өөрсдийн зүрхэн цацуулж бие ариун усаар угаалган дүүрэн итгэлтэй үнэн зүрхээр ойртон очицгоё. Найдвараа хүлээн зөвшөөрснөө гуйвлгүй бат баримтлацгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжит билээ. Бие биенээ хайр болон сайн үйлсэд урамшуулахад анхаарай. Ингэхдээ зармийнхан зуршил болсон шиг хамтран цуглахаа болилгүй, харин нөгөө өдөр ойртож бүг харах тусам бие биенээ зоригжуулъя. Бид үнний мэдлийг хүлээн авсны дараа санаатайгаар нүгэл үйлдвээс нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй, харин шүүлт хийгээд эсэргүүцэгчдийг шатаах галын хөлинг айн цочж хүлээхэл үлдэнэ. Мосегийн хуулийг үл хэрэгсэгч нь хоёр буюу гурван гэрчтэйгээр өршөөлгүй үхдэг. Бурхны хүүг уландаа гიშгэж өөрийг нь ариусгасан гэрээний төсийг бузар хэмээн тооцож нэгүүлсийн сүнсийг дормжлогч нь хэр зэрэг илүү хүнд шийтгэл эдбэл зохино гэж та нар бодож байна. Учир нь
Өшөө авалтан минийх, ариуг нь би өгнө.
Гээд дахиж
эзэн өөрийн хүмүүсийг шүүн.
Гэж айлтсан түүнийг бид мэднэ. Амд бурхны гарт орох нь аимшигтай хэрэг. Та нар урдын өдрүүд гэгэрүлэгдсэнийхээ дараа зовлонгийн үлэмж тэмцлийг төвтнээ санагтун. Буруутгал болон цөхрөл дотор үзмэр болж, тийхүү ад үзэгдэгсдийн хамсаатан болж байсан. Учир нь илүү сайн мөнхийн өмчтөөгөө та нар мэдэх тул хоригдөгсдийг өрөвдөж, эд хөрөнгийг ч булаахад ч баяр хөөртөө байсан. Тиймд агуу шагнал бүх итгэлээ бүх хаягтун. Та нар бурхны хүслийг биелүүлээд амлагцсныг хүлээж авахын тулд та нарт төвчээр хэрэгтэй.
Учир нь айс үнэгэн тун удалгүй ирнэ. Эс сатан, харин зөвд нэгэн минь итгэлээр амьдрах бөгөөд хэрв тэр ухрах аваас сэтгэл минь түүнийг эс таалам
гэж, харин бид сүрл рүү ухрах стаас бус, харин итгэж амийг хадгалах стаас билээ. Еврей 11 дээр бүлэг. Итгэл бол найддаг зүйлсийн мань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Учир нь ахмадууд түүгээр гэрчлэлийг хүлээн авсан аж бурхны үгээр ертөнд бүтээгдсэн бөгөөд тиймхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгогдоогүй бид итгэлээр ойлгодог. Итгэлээр Абел Каинихаас илүү дээр дахлыг бурхан дөргөв. Үүгээрээ тэр зөвд гэсэн гэрчлэлийг хүлээн ав. Бурхан түүний билгүүдийн тухай гэрчлэсэн юм. Тэр үгсэн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Итгэлээр Нох үхлийг үзэлгүй дээш аваачигдсан. Бурхан түүнийг дээш аваацсан учраас тэр олдсонгүй. Тэр аваачгдхийнхаа өмнө бурхан таалагдсан гэсэн гэрчлэл хүлээн авчээ. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурханд ойртон бүүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Итгэлээр нав хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхэн авралын төлөө хөвгч авдрыг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зүвт байдлыг өвлөгч болжээ. Итгэлээр Абрахам өв болгон авах гэж байсан нутг руу явхаар дуудагдахта дуулууртай байв. Тэр хайшаач явж байгаагаа мэдлгүй гарч явв. Итгэлээр тэр адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох Исаак Яаков нартай хамт майханд амьдарч амлалтын газарт харийн нутагт бөөмд суусан. Учир нь Абрахам суур бүхий хотыг хүлээж байсан юм. Түүнийг бүтээгч ба байрлагч нь бурхан мөн. Итгэлээр Сара хүртэл хэдийгээр нас нь хэдэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр амлагчийг итгэмжит гэж үзсэн юм. Тиймд мөн ганцаас тэгхтээ үхснээс өөрцгүй түүнээс тэнгэрдэх одод мэт тэнгисийн эргээрх элс адил тоошгүй олон төржээ. Тэд бүгд амлалтуудыг авалгүйгээр харин холоос тэдгэрийг харж батлан хэлж өөрсдийгөө дэлхийд гадныхан ба цөлөгдөгсөд гэдгийг хүлээн зөвсөрч итгэл дотор нас барсан билээ. Учир нь тийм ярддаг нь их нутаг хайж бууга тодорхой харуулдаг. Үнэн дээр тэд гарч явсан нутгаа санаж байсан бол тэдэнд буцах боломж байх байсан. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байв. Тэр бол тэнгэрлэг орон мөн. Тиймээс бурхан тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхдээ ичээгүй юм. Учир нь тэр тэдэнд хот бэлджээ. Итгэлээр Абрахам соригдохдоо Исаакийг өргөв. Амлалтуудыг хүлээн авсан тэрээр өөрийн ганц хүүгээ өргөсөн. Энэ нь түүнд
Исаакар чиний удмийнхэн хэмээн нэрлэгдэн
гэж айлтсан хүүн байлаа. Бурхан бол үхэгсдээс хүртэл амьдуулах чадалтай хэмээн Абрахам үтсэн бөгөөд тэр хүүгээ ийхүү зураглалаар буцаан авсан юм. Итгэлээр Исаак эрэх зүйлсийн талаар Яаков, Исав нарыг юрөөжээ. Итгэлээр Яаков нас барж байхдаа Йосефийн бүх хүүгүүдийг юрөөгөөд тайгаа тулж бурханд мөргсөн юм. Итгэлээр Йосеф нас барж байхдаа Израилийн хүүгүүд дөрөг тухай дурдж өөрийнх нь ясыг хаан тахыг зааварлжээ. Итгэлээр Мосе төрөхөд түүний эцэг их нь 3 сарын турш нууж байлаа. Учир нь тэд хүүгийнхээ сайхныг хараа хааны зарилгаас айсангүй. Итгэлээр Мосе 90 цент хүрээд Фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэхээс атгалзв. Нүглийн цаг зүрийн зугаанаас бурхны хүмүүсийн хамт ад үзэгдсэн дээр гэдгийг тэр сонгосон юм. Христийн төлөөх буруутгал нь Египтийн эрдэнэсээс агуух баялаг мөнгө гэж тэр үзжээ. Учир нь тэр шагнал руу харж байлаа. Итгэлээр Мосе хааны уур хилэнгэс айлгүй Египтийг орхисон. Учир нь тэр үл үзэгдэх түүнийг харж байгаа мэт твцсэн ажээ. Итгэлээр тэр дээгүүр өнгөрөх баярыг сахиад цус тацв. Ингэснээр ууган хүүхдүүдийг устгахч нь тэдэнд хүрээгүй юм. Итгэлээр тэд хуурай газраар явж байгаа юм шиг улаан тэнгисийн дундуур гарсан. Египтчүүд үүнийг нь оролдоод залгигдв. Итгэлээр ерх хогийн хэрмийг 7 өдрийн турш тойрсны дараа тэр нуржээ. Итгэлээр янхан юм Рахаб туршуулуудыг амар тайван хүлээн аваад дуулгар гүчүүдтэй хамт ам өрөгдөөгүй юм аа. Би өөр юу ярих вэ? Би Гидеон, Барак, Самсон, Яфта, Давид, Самуэль болон их үзүүлэгчдийн тухай ярил надад цаг хүрэлцэхгүй. Тэд итгэлээр хаанчлуудыг эзэлж, зөвийг үүлдэн, амлалтуудад хүрч, аслангуудын амийг хааж, галын хүчийг унтраан, элдний ирээс зайлж, буурайгаас хүчрэг болгогдож, дайн тулдаан зоригжин, харийн дайчдыг буулган авч байлаа. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн үхэжтийг амлалаар буцаан авч байв. Зарим нь илүү дээр амлалт хүрэхийн тулд чөлөөлөлтийг хүлээж авалгүй тамлагдсан юм. Зарим нь дормжлогдон дашуур дуусан, тиймээ бас гинжлэгдэн хоригдож байлаа. Тэд чулуугаар шидүүлэн соригдож, тас хөрөөдөгдөн, элдэнд хөнөөдөж, хонь ямааны арьс нүмрэн явж, хоосон тарчиг байн, зовж, ад үзэгдэжээ. Тэд цөл, уул, агуу болоод газрын гаваар тэнүүчлэн байлаа. Тэдний хувь дэлхий зогсгүй байжээ. Итгэлээрээ тэд бүгд сайн гэрчлэлийг олоод амлагцсныг хүлээн аваагүй аж. Яагаад гэвэл Бурхан бидний төлөө илүү сайныг урдаас харж байсан. Ингэснээр тэд бидэнгүүгээр төгс болгодох ёсгүй юм аа. Еврей 12 дугаар бүлэг. Тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэн бүү манан мэт арван гэрчтэй тул альва саад тотхор ба амархан үргэлждэг нүглийг хажуу тийшэн тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээр тэгэр гүйцгэе. Итгэлийг ихлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гуцамшиг 9 тоомсорлон загалмайг төвтсөн бөгөөд Бурхны сүнтний баруун гарт саларсан юм. Сэтгэлээр унахгүй байж тинхээгээ барахгүй тулд өөрийнх нь эсрэг нүгэлтнүүдээс тийм эсэргүүцлийг төвтсөн түүнийг санагтун. Нүглийн эсрэг тэмцэлтэй цус урсах хүртлээ та нар хараахан эсэргүүцээгүй байгаа. Та нарт өгөөчгээ хандсан тэрхүү синхүүллийг та нар мартжээ.
Миний хөө эзний сахилгачлалыг бүү хөнгөн үзээ. Тэр чамайг зэмлэх үед сэтгэлээр бүүн. Учир нь эзэн хайрлалт хүнээ сахилгачлалдаг. Тэр хүлээ авдаг хүү болгоноо ташуурддаг.
Гэжээ та нарын төвчдөг чинь сахилга бастай болохын төлөө юм. Бурхан хөвгүүдтэй гişгэ та нартай харьцдаг. Учир нь эцэг нь сахилгажуулдаг хүү хаа байна. Бүгдээрээ хүрсэн сахилга та нарт үгүй бол та нар хөвгүүдэнд бас бутаж аж. Биднийг сахилгажуулдаг махан биеийн эцгүүд бидэнд байсан. Бид тэднийг хүндэлдэг байсан бол тэгх тусмаа бид сүнсний эцэгт сахирагдан амьдрах нь үлэмж дээр босуу. Учир нь тэд үзмжийнхээ дагуу биднийг цөөн өдр сахилгажуулсан юм. Харин тэр бидний сайн сайхны төлөө ажээ. Тэгснээр бид түүний ариун чанарыг хуваалцах юм. Бүх сахилгажуулал нь тухайн үедээ баяр хөөр бус, харин уу гашуун мэт санагдавч дараа нь түүгээр дасгалцсан зөв байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг гаргадаг. Иймд цутсан гар сулцсан өвдгөө тэнхрүүлэгдэв. Доглон замаас хазаахгүй харин эдгээгдхийн тулд хөлдөө зориулж шулуун жим тавь. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариуслыг мөшгөхтөн. Үүнгүйгээр хинч эзнийг үзэхгүй болоё. Хинчинч бурхны нэгүүлсээс хоцрохгүй тулд болон аливаа гашуун үндэс урган хор учруулан түүгээр олноороо бузарлагдахгүй тулд сэрэмжил. Садар самуун эсвэл хоолноос ууган хүүгийн ирхээ худалдсан Исав шиг сүсэггүй хүн болчихгүй тулд сэрэмжил. Тэр дараа нь ерөөл өвлөхийг хүссэн ч гологдсон билээ. Учир нь тэр нулимс тайгаар ерөөл хайсан хэдий ч гимштийн төлөөх зай ёс осныг та нар мэднэ. Учир нь та нар хурч болох уулууд болон дөрүлжих гал харанхуй түнэр харанхуй хуу салих бүрээн хөнгнэн болон үгшийн дуу чимээрүү ирээгүй. Үүнийг сонсогчд нь дахин үг бүү айлдаач хэмээн гуйж байв. Учир нь тэд
амтнч гисэн ууланд хүрх аваас түүн рүү чулуу шидэгтэн
гисэн журмыг төвчж чадаагүй юм. Энэ үзэгдэл аимшигтай байсан тул Мосе
би айдас давтаж чичирсэн
гэв. Харин та нар Сион уул амд бурхны хот Тэнгэрлэг Ерүслэмүүд баярын цуглаан дах тоо томшгүй тэнгэрлэгч нар тэнгэрт бүртгэгдсэн анх төрөгсдийн чуулган бүгдийн шүүгч бурхан болон төгс болгогдсон зөвд хүмүүсийн сүнс рүү ирсэн мөн шин гэрэний зууч Есүс руу болон Абелийнхаас илүү дээр ярддаг цацагдсан цус руу ирсэн. Айлдагчийг үл хэрэгсэхээс тань сэрэмжил. Учир нь газар дээр тэдэнд сануулсан түүнийг тэд үл хэрэгсээд зугтчаагүй бол тэгх тусмаа тэнгэрээс сануулгач түүнээс бид нүур буруулан зугтж чадна гэж юу. Тэгхэд түүний дуу дэлхийг дөргиосон. Харин идэгвэ тэр
би дэхэж нэг удаа зөвхөн дэлхийг бас тэнгэрийгч мөн сэгсэрнэ
гэж амласан. Дахиж нэг удаа гэдэг нь үл ганхах нь үлдхийн тулд бүтээгдсэн ганх нь зайлуулгахыг хэлж байгаа юм. Тиймээс бид үл ганхах хаанчлалыг бүлээн авсан тул талархлаа илэрхийлцгээе. Үүгээр хүндэл айц бүхий тааламжт үйлчлэгийг бурханд өргөх юм. Яагаад гэвэл бидний бурхан шатаах гал мөн. Еврей 13 дугаар бүлэг. Ах дүүсийн хайраа үргэлжлүүлээ. Гадныхан зочлонтойгоо хандхаа бүү март. Учир нь зарим нь үүгээр тэнгэрлэгчүүдийг мэдлгүй зочилсан юм. Тэдэнтэй хамт хоригдсан мэт хоригдогчдыг санагтун. Та нар өөрсдөө ч гэсэн бие дотор байгаа тул ад үзэгсдийг сан. Гэрэлтийг бүгд хүндлэгтэн. Орд ирмж бүү бузалтан. Учир нь янхан ирчүүдийг болон завхаарагчдыг бурхан шүүн. Байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдрчин мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө
би чамайг хизээж орхихгүй, чамайг хизээж мартахгүй
гэж айлцсан. Тиймд бид зоригтойгоор
эзэн миний туслагч, би айхгүй, хүн намайг яах юм
гэдэг та нарт бурхны үгийг ярьсан удирдагч та сан. Тэдний амьдралын гарцыг эргэцүүлж итгэлийг нь дуурай. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хивээрэ. Та нар янз бүрийн хачин жигтэл сургаалд бүү татагд. Учир нь зүрхч нь хоолоор бус, нэгүүлсээр тэнхэрхэн сайн. Хоолоор байгсад нь ямар ч тусыг олоогүй билээ. Бидэнд тахлын ширээ бий. Асрын үйлчлэгч түүнээс юм авч идэх ирэхгүй байдаг. Учир нь нүглийн учир ариун газар тэргүүн тахилч цусыг навчирдаг амьтдийн бий хуарангийн гадна шатаагддаг. Тиймээс Есүс бас өөрийнхөө цусаар хүмүүсийг ариусгахын тулд хаалганы гадна зовсон билээ. Иймээс түүнийг дормжсныг нь бид үүрэн хуарангийн гадна гарч түүн рүү очицгоё. Учир нь энд бидэнд бат орших хот алга. Харин бид эрх хотыг эвж байна. Тиймд түүгээр дамжуулан бурханд магтаалын тахлыг үргэлж өргөцгөөе. Энэ нь түүний нэр талархах уруулын үр жимс юм. Сайныг үйлдэх ба хуваалцахаа бүү март. Учир нь ийм дахлууд бурханд тааламжтай. Өдөрдөгчдөө дагаж тэдэнд захирдаг тун. Учир нь тэд тооцоо хийчэд адил сэтгэлийг ч сэрэмжилдэг. Тэд үүнийг санаа алдалгүйгээр баяртайгаар хийг. Эс бөгөөс та нарт ямар ч ашиг болохгүй. Бидний төлөө залбирх тун. Бид аливаа зүйлд хүндлүүштэй явахыг хүсэн. Сайн мөс чанартай гэдэгтээ бат итгэдэг. Намайг та нар руу удахгүй очиулаасаа гэж би хичээнгүлэн гуйж байна. Хондийн хончин болох бидний эзэн Есүсийг мөх гэрэний цусаар үхсдээс амьдуулсан амар амгалангийн бурхан өөрийнх нь хүслийг гүйцэтгэх альваа сайн хэрэгт та нарыг бэлэн болгож өөрийнхөө мэлмэд таарамжтай зүйлийг бидний дотор бүтээлгэхээр Есүс Христээр дамжуулан ажиллаж байна. Есүс Христэд алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Ахトゥ нараа энхүү сурамжийн үгийг төвчин хүлээж аваарай гэж би танараас үй. Учир нь би танарт товчхон бичлээ. Бидний ахトゥ Тимот сулагцныг мэдцгээ. Тэр удахгүй ирвэл би түүнтэй хамт танартаа уулзна. Бүх удирдахчдаа болон ариун хүмүүст мэд хүргээрэй. Италаас иргэсэд танарт мэд хүргэж байна. Нэгүүлсэл нь та бүгдтэй байх болтугай.